Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björn Ingi Sigurðsson svarar andsvari.
Frú forseti, það er einmitt kjarni málsins að við ákváðum á hverjum tíma að beita tilteknum aðferðum í ferlinu til að ná fram næsta áfanga og það var ákveðið að kalla til þjóðfundin með þeim hætti sem það var gert. Það mátti alveg örugglega gera þetta einhvern veginn öðruvísi eins og prófessorinn sem vísa var í nefndi, ég gera alls ekki lítið úr því. Kannski var það jafngóð aðferð, kannski var það betri aðferð, ég veit það ekki. En við ákvaðum á hverjum tíma að tiltekin þáttur í ferðinu er við hafður, þjóðfundurinn, úrvinnslan og því, kosningin til stjórnlaga þingsins og svo framvegis. En ég held þess að summa alls þess sem við ákvaðum að ferlið inni bæri hefur skilað okkur þessari niðurstöðu sem var borin fyrir þjóðina 20. október síðastliðin og þess að ég nefndi hérna að það þótti mér verða algjör þátt að skilja í málinu þegar að þjóðin var spurð beint að því hvort að tillögu stjórnlagaráðsins ættu að liggja til grundvallar nýrri stjórnarskrá eða ekki. Svarið var svo afdráttalaust og yfirgnæfandi já, og svo voru tiltekin stór álitaefni lögð beint fyrir eins og ég nefndi áðan með kirkjuskipan. Þar var ákveðið að færa það aftur til eða halda því horfi sem það er í dag og það var mjög klár niðurstað og skýr líka. Margt mátti örugglega gera öðruvísi á flestum stigum ferlisins en við komumst alltaf að tiltekinu niðurstöðu á hverjum tíma. Ég held hún hafi alltaf verið farsæl, alltaf verið heppileg og í sjálfu sér alltaf verið rétt, þó að sé alltaf þetta veltaði upp eftir á hvort við hefum geta haldið öðruvísi á eins og við skoðum okkur nýsta þjóðfundar og ég bara veit það ekki. Ég held að það kom alveg til álita en við gerðum þetta svona þá og niðurstöðan var viðunandi og hér erum við stödd núna með fullbúið og þroskað mál í höndunum sem að Alþingi er með núna á þessum loka spretti.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar